Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Прызначаюць ці абіраюць, ці варта незалежным кандыдатам удзельнічаць у выбарах.
Трэба, канешна, тыя пытанні, якія хвалююць міжнародных назіральнікаў, вырашаць. Я думаю, што гэта будзе абавязкова рабіцца.
Настаўнікаў недвухсэнсоўна просяць скінуцца на дарогі.
Мы первым делом позвонили в управление образования, нам сходу тут же подтвердили, да, такое есть, и сказали, что найдут номер директора этого фонда.
Министерство культуры не дозволить перафарбовывать червоный дворик.
На самом деле, этот дворик потеряет колорит, его знают как красный. Мы разделяем позицию граждан, потому что мы тоже граждане, и мы тоже хотим красный дворик.
Гэта і іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 2 верасня ў беларускіх школах прайшлі ўрачыстыя лінейкі, прысвечаныя пачатку новага навучальнага года. Школьныя заняткі пачнуцца ў 1 030 000 навучэнцаў, а ў першы клас сёлета пойдуць 115 тысяч дзяцей.
Тэмай першага ўрока стаў радок з верша Янкі Купалы «Маладая Беларусь». «Занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі». Планавалася, што вучні будуць разважаць, як яны бачаць сучаснасць і будучыню дзяржавы і свой удзел у яе развіцці.
А пакуль пра тое, як будаваць дзяржаву, а дакладней дарогі для дзяржавы, задумаліся настаўнікі з Баранавічаў. Прычым задумаліся не па ўласнай волі, падрабязнасці ў Рамана Васюковіча.
Настаўнікам з Баранавічаў добраахвотна прымусовым парадку прапанавалі скінуцца на рамонт гарадскіх дарог. Частку заробка людзі павінны ахвяраваць у мясцовы фонд «Баранавічы – наша малая радзіма», які займаецца рамонтам гарадскіх вуліц і дарог. Акрамя настаўнікаў паўдзельнічаць у зборы грошай прапанавалі рабочым мясцовых прадпрыемстваў. Пра збор грошай на рамонт гарадскіх дарог Еўрарадыё паведаміў мінскі настаўнік Сергей Альшэўскі, да якога звярнуліся калегі адной з баранавіцкіх гімназій. Ім прапанавалі здаць пэўную суму.
Ну, естественно, мы первым делом позвонили в управление образования, нам сходу тут же подтвердили, да, такое есть, и сказали, что найдут номер директора этого фонда. Но когда мы второй раз перезвонили, они уже сказали, ну, это добровольно, ну, я попытался им объяснить, что, ну, люди, вы шутите, что ли? Учителя конкретно сказали, что требуют.
Якую менавіта суму павінен здаць кожны настаўнік, невядома. Сергей Альшэўскі абураецца. Куды ідуць падаткі, калі трэба дадаткова фінансаваць інфраструктуру?
В городе создаётся фонд, который спонсируется людьми, за счёт которого будут решаться проблемы города.
Фонд «Баранавічы – наша малая радзіма» быў створаны пасля прыезду ў горад Александра Лукашэнкі ў сакавіку. Тады кіраўнік Беларусі запатрабаваў цягам 2 гадоў давесці дарогі Баранавічаў да ладу. У бухгалтерыі фонду Еўрарадыё распавялі, што нікога не прымушаюць здаваць грошы.
Я была в прошлую пятніцу, у нас прайшло праўленне фонда. Никакого принудиловки, чтоб нигде ни у кого не было. Все только в добровольном порядке. Поэтому о том, что кого-то где-то заставляют, об этом слышу первый раз.
Старшыня праўлення фонду «Баранавічы – малая радзіма» Рыгор Касабуцкі, да якога звярнулася Еўрарадыё, адмаўляе інфармацыю пра паборы. Чыноўнік тлумачыць, што фонд ствараўся, каб неабыякавыя грамадзяне дапамагалі гораду рублём, але добраахвотна.
Это добровольно. Сегодня, да, фонд есть, и на добровольных началах вот все это проводится. Поэтому я думаю, что это пока, там, допустим, первое недовольно, но если результат будут видеть действительно люди, а он будет, я даже не сомневаюсь, по этому году у нас грандиозная тут тоже стройка идет в городе, я думаю, что будут добровольцы.
Намесніца начальніка управлення адукацыі Баранавіцкага гарвыканкама Людміла Скіндзер распавіла Еўрарадыё, што ведае пра паборы з настаўнікаю, але як будуць вырашаць праблему, не кажа. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у панядзелак стала вядома, што сярэднюю адукацыю Беларусі хочуць зрабіць абавязковай для ўсіх вучняў.
Па словах міністра адукацыі Ігара Карпенкі, цяпер школьнікі мусяць адвучыцца мінімум 9 класаў, каб атрымаць агульную адукацыю. Аднак ужо ў хуткім часе Беларусь можа перайсці на абавязковую 11-гадовую сярэднюю адукацыю.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
30 жніўня старшыня Савета бяспекі Беларусі Станіслаў Зась пабываў у Варшаве, дзе разам з дарадцам амерыканскага прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы Джонам Болтанам сустрэўся са сваімі калегамі з Польшчы да Украіны.
Як пазней распавёў у сваім твітары Джон Болтан, ЗША і НАТА ўсведамляюць праблемы з бяспекай, якія пагражаюць усходнееўрапейскаму рэгіёну.
Мы падзяляем заклапочанасць з нагоды стабільнасці ў рэгіёне і лічым прыярытэтнай задачай умацаванне суверэнітэту і бяспекі нашых краін.
Цытуем словы Болтана.
Тым часам прэс-служба Бюро нацыянальнай бяспекі Польшы паведаміла, што разам са Станіславам Засем у Варшаву прыляцеў намеснік міністра МЗС Беларусі Алег Краўчанка. Акрамя таго, на асобнай сустрэчы з кіраўніцтвам польскага бюро прысутнічаў і пасол Беларусі ў Польшы Владзімір Чушаў.
У прэс-службе польскага ведомства адзначылі, што перамовы тычыліся ў асноўным пытанняў двухбаковых адносін і сітуацыі ў сферы рэгіянальнай бяспекі.
Каментуючы паездку беларускай дэлегацыі ў Варшаву, палітолаг Артём Шрайбман звязаў яе з прыездам у Мінск дарадцы амерыканскага прэзідэнта.
Сурамна прызнацца, у гэтым так хутка, але апынулася, што візіт Джона Болтана ў Мінск быў не такі просты, як я думаў. Давайце з 5 разоў адгадаем, бяспеку ад каго могуць абмяркоўваць ЗША, Украіна, Польшча і Беларусь. Можа, ад Літвы?
Напісаў палітолаг Артём Шрайбман на сваёй старонцы ў Фейсбук.
Як вядома, 1 верасня ў Варшаву мусіў прыляцець прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Палітык планаваў паўдзельнічаць у мерапрыемствах, прысвечаных угодкам пачатку другой сусветнай вайны, а таксама хацеў сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім.
Аднак у апошні момант амерыканскі лідар адмовіўся ад візіту ў Варшаву, паколькі на паўднёвыя штаты ЗША мусіў абрынуцца магутны ураган. Трамп вырашыў, што ў гэты момант ён больш патрэбны сваёй краіне.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палітычныя партыі актыўна вылучаюць актывістаў для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах. Самавылучэнцы, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый фарміруюць ініцыятыўныя групы для збору подпісаў за іх вылучэнне кандыдатамі ў дэпутаты. І ўсё гэта на фоне звыклых размоў пра тое, што дэпутатаў выбірае не народ, а прызначае ўлада.
Ці трэба для таго, каб пазмагацца за дэпутацкі мандат атрымаць дазвол уладаў? Ці дазваляе сённяшняя выбарчая сістэма перамагчы сумленна? І ці магчыма правесці выбары так, каб іх вынік быў прызнаны міжнароднай супольнасцю?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дэпутат старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Валерый Варанецкі. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
Пачнем з самага галоўнага. Вот вы для сябе прынялі рашэнне, пойдзеце, будзеце балатавацца на гэтых выбарах?
Я так сказаў бы, што я ў раздум'ях, так, але бачу, што цікавыя працэсы так цяпер ідуць і ў міжнародным сэнсе. І калі мой досвід і мае веды так прафесійныя патрэбны краіне і парламенту, то трэба, канешне, іх максімальна поўна патрабляць, так, использаваць.
Ну а што это азначае? Вы чакаеце, пакуль там, я не ведаю, кіраўнік спікер парламента Андрэйчынка вам дасць дазвол?
Не ў якім разе, просто я да таго, што гэта мяне як бы падвігае да таго, што трэба ісці, і, ну, можа быць, з вашай лёгкай рукі будзем лічыць, што я прыняў такое рашэнне, што трэба ісці.
Такім чынам, пад маім ціскам Валерый Варанецкі толькі што заявіў, што вот буквально секунду таму прыняў рашэнне ўсё ж такі ісці і змагацца за дэпутацкі мандат зноўку. Можна так сказаць?
Ну, хай будзе так.
Спадар Валеры, а ўсё ж такі, шмат хто кажа пра то, і з даўніх часоў, для вас это не сакрэт, пра тое, што дэпутаты ў нас там не народ іх выбірае, а ўлада прызначае, і можа глядзіш ўжо сёння, дзе-то там у адміністрацыі прэзідэнта ляжыць ўжо гатовы спіс будучых дэпутатаў парламенту новага склікання. Що ж такі ваша меркаванне? Гледзячы ў гэтыя камеры, у вочы сваім будучым выбарчыкам, вот так сумленна і сказаць, вот як яно ёсць?
Слухайце, ну, як яно ёсць? Ну, справа ў тым, што это для любого грамадства, для любой краіны это все адбываецца приблізна аднолькава. Так, ёсць розныя палітычныя партыі, палітычныя рухі, так, ну і там, дзе ёсць мажарытарная сістэма, там людзі самі вырашаюць для сябе ісці ці не ісці. Так, і конечно, заўсёды ёсць партыя ўлады в любой краіне. І партыя ўлады зацікаўлена ў тым, каб больш яе кандыдатаў прайшло ў парламент, так? У любой краіне, і любая партыя ўлады, яна за гэта змагаецца.
Вы, дарэчы, прадстаўнік партыі ўлады.
Ну, можаце лічыць так, таму што я ўсё жыццё працаваў у дзяржаве, на дзяржаву, так? І калі у вас ўлада і дзяржава это синонімы, ну, так, яно так і ёсць.
І от усё ж такі кажуць, што зараз выбудавана ў нас такая сістэма, уся вот выбарчага працэсу, што сумленна перамагчы немагчыма. Магчыма ці не?
Слухайце, канешна, магчыма. Просто разумела, калі ты прадстаўляеш нейкія розныя плыні, так, ну ты павінен апірацца на моцную падтрымку, так? Нехта апіраецца на там сваю палітычную партыю, так? Ну от, напрыклад, я бачу, што мой партнёр як па парламенцкай барацьбе или барацьбе за дэпутацкі мандат на мінулых выбарах Алег Айдукевіч сказаў: "Я іду на выбары", і ён будзе апірацца на сваю партыю. Канешна, у яго шансаў нашмат болей, чым у чалавека, які не апіраецца, так, на нейкую групу ці партыю, ці арганізацыю, я не ведаю. Я лічу, што ў гэтым праблема, у гэтым сэнс гэтай барацьбы. Ну і разумела, што партыя ўлады, яна заўсёды працуе таксама.
Ну, а партыя ўлады абапіраецца на адміністрацыйны рэсурс.
Слухайце, ну, што такое адміністрацыйны рэсурс? От, дзе б я не працаваў, так, там у Славакіі, у Бельгіі, там у Астрыі, ці Харвацыі. Ну, не было ні адных выбараў, каб апазіцыя не крытыкавала, так, партыю, якая перамагла ў тым, што яны не апіраліся на адміністрацыйны рэсурс. Все крытыкуюць, што вось вы перамаглі, таму што вы апіраліся на адміністрацыйны рэсурс. Ну, так, ёсць. Ну, і ну, ён неяк, канешна, працуе ў тым сэнсе, што калі, напрыклад, выбаршчыкі, так, насельніцтва, народ, так, калі ён давярае ўладзе, то ён будзе падтрымліваць больш прадстаўнікоў партыі ўлады, так? Калі ён не давярае, ну, будзе... У гэтым сэнсе можа быць, ну, я так лічу.
Ну, скажыце мне тады, вот, всё ж такі, як чалавек з вялікім і багатым в опытам працы дыпламатам. Калі ў нас вот зараз вы і пабылі, як кажуць, у скуры дэпутата, прайшлі ўсе гэтыя выбарчыя этапы, калі ўсё вот так вот у нас, ну, в прынцыпе нармальна.
Не, то, ну, слухайце,
то чаму не прызнаецца на міжнародным узроўні вынікі нашых выбараў?
Слухайце, ну, за гэтым, канешна, ёсць і палітычныя прычыны, так? Ну, дарэчы, вось я магу сказаць, што тычыцца цяперашняга парламента, так? Ну, дзясяткі ці можа сотні візітаў дэлегацый, розных сустрэч, так, і ў тым ліку ў парламенце, і на самым высокім узроўні. Апошні от візіт быў старшыні славацкага парламента, напрыклад, так? Ну, вось Владимир Павлович Андрейченко ездзіў з візітам там у Швейцарі, так? Прызнанне гэта ці не прызнанне? У маім разуменні прызнанне. Але, ну, справа ў тым, што ёсць нейкія тэхналогіі, так, і ёсць нейкія з другого боку стандарты, якія міжнародны супольнасць патрабуе, каб яны ўжываліся. Ну, і, напрыклад, там назіранне за падлікам галасоў. Ну, вось некая гэта сітуацыя незадавальняе, но на самой справе ёсць моменты, так, калі назіральнікі не задаволены тым, што яны не могуць у поўнай меры там назіраць, так? Ну, это суб'ектыўная речі, так? Ну, яны ёсць, так. Ну, і гэта з'яўляецца адным з асноўных таких тэхнічных моментаў или ці прычын, вось чаму кажуць, ну, як бы было не ўсё зусім транспарентна ці празрачна, таму мы прызнаць не можам. Але заўсёды трэба разумець, што за гэтым стаяць вельмі часта палітычныя причины. І я можу сказати, що в організації по безпеці і співпрацівництву в Європі, от я працював у Вені і був представником нашої країни там. Ну, ведається, там вельми моцно критикувалися і другі країни, в тому ліку і Злучені Штати Америки, за те, що вибори були непрозристі, так, там ці процедура підліку голосів, це ще що. Ну, гэта абмяркоўваецца, але гэтаму не прыдаецца такое некае вялікае гучанне палітычнае вымярэнне. Нашым прыкладзе, так, ну, гэта заўсёды як бы вызначалася больш шырока. Ну, нам трэба рабіць з гэтага высновы, і нам трэба, канешне, тыя пытанні, якія хвалююць міжнародных назіральнікаў, вырашаць. Я думаю, што гэта будзе абавязкова рабіцца.
Мне вот просто цікаво, вот асабіста, вот зараз вы пойдзеце на новыя выбары. Вот вы асабіста хацелі бы, каб была гарантыя, што будуць сумленна падлічваць галасы, каб паказывалі бюлетэні, усе вот так вот кажуць. Вот это за Варанецка, гэта за Гайдукевіча, вот, і каб можна было бачыць, каб можна было праверыць усё, як там проходить это дотерміновое голосование, что отбывается со скрынями ночью, коли никто за ими не сочить. Вот, ну, все эти претензии, про какие каже там оппозиция.
Слушайте, ну, я вам скажу так, что для любого кандидата в депутаты и для любого депутата, який будет выбран, то, что вы кажете, это вельми важно, как был довер до выников голосования выборщиков. Это вельми важно, так? Потому что, коли депутат сам не упевнены, например, так вы кажете, то, ну, это довольно такая речь, якая, ну, уплывая, так, на человека. Тому,
да, я думаю, что вот той же самой Конопатской не вельми приемно чуть за спиной, конечно, коли кажут, что да тебе дали до мандата, не выиграл ты его.
Конечно, это, ну, это любому депутату. И тому, поверьте, что депутаты хотели бы, как так, так само было, как вы кажете, как был довер. Мы в этом зацікавлены, и я сподеваюсь, что так и будет, потому что, ну, ведать, уже технология там показывать и не показывать, ну, просто треба, как бы, назиральники, так, были задоволены тем, как они назирали и что они убачили. Вот это главное, так, и коли мы это забеспечим, так справа не у назиральниках, а у нас самих. Мы повинны быть уверены, что у нас с этим все добро. Так?
Да, речь, вот мне цікаво, как вы лечите? Зараз вот уже кольки дзён, як гуляя петиция за отставку старшини Центрвыборкома Лидии Ярмошиной. Как вы лечите, ти есть сенс у такой петиции, и ти нечто изменится у выборчей практики, коли Ярмошину заменить на иншего?
Вы ведаете, я думаю, хай они те люди, якія ініцыявалі, ініцыятывалі гэта пытанне, хай яны на мяне не крыўдзяцца, так? Ну, это такі піар. Таму што асоба мае вельмі важную ролю і адыгрывае заўсёды, так? Але справы ўсё ж такі не ў асобах, а ў тым, як арганізоўваецца весь працэс. І ў гэтым сэнсе, калі Лідзія Міхайловна ў гэтым годзе арганізуе яго такім образам, так, што не будзе пытання ні у вас, міцер, ні у назіральнікаў, ні у кого, так? Дык усе будуць аплодзіраваць і казаць, што, ну, дзякуй.
Лідія Міхайловна, молодец. Спадар Валер толькі што прыняў рашэнне прама ў прамым эфіры Еўрарадыё балатавацца на наступных парламенцкіх выбарах і спадзяецца, што выбары пройдуць празрыста і такім чынам будуць арганізаваныя, што новаабраны парламент будзе прызнаны на міжнародным узровні легітымным. А навошта нам это трэба? Вот што это нам дасць?
Слухайце, ну, на самой справе важна для нас саміх не тое, што там на міжнароднай арэне ён прызнаны легітымным, так? Важна, каб мы з вамі ўсе разумелі, што это наш парламент, наши депутаты, представники наших поглядов, потребований у неких, так, у державе. Вот это самое важное. И важно, как люди грамадзяне, выбаршчыкі давяралі сваім дэпутатам ці тым людзям, якіх яны выбіраюць. Вось гэта важна. Таму, калі мы с вами казалі, я не гаварю пра міжнародную легітымнасць у тым сэнсе, што гэта вельмі важна з пункту гледжання іміжа краіны, так? І з пункту гледжання магчымасці для развіцця міжнародных стасункаў, так? Таму што, ну, трэба разумець, што імідж краіны это вялікі капітал, і яго трэба паляпшаць, над ім трэба работаць, яго трэба ўмацоўваць, так? Таму што, от глядзіце, у нашым жыцці, калі мы ну, вырашаем, так, от мы будзем з гэтым чалавекам камунікаваць і сябраваць, мы глядзім, каб, ну, гэта быў дастойны чалавек, так? Мы хочам мець справу з людзьмі добразычлівымі, там, разумнымі, добрымі і так далей. І таксама атрымліваецца на міжнароднай арэне. Так, міжнародныя партнёры хочуць мець справу з тымі, у каго добры імідж, і каб гэта мела, ну, добрыя вынікі і для партнёраў. У гэтым сэнс, у гэтым сэнсе для нашай краіны, яшчэ паўтаруся, вельмі важна, каб прызнаваўся парламент, каб прызнаваліся другія інстытуты ўлады. Для нас вельмі важна, каб у нас умацоўваўся імідж. Так, і мы ж все повинны на это працаваць.
Цалкам размову з дэпутатам палаты прадстаўніком Валерыем Варанецкім пра сэнс удзелу ў парламенцкіх выбарах слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Міністэрства культуры просіць Мінгарвыканкам вярнуць жоўтым вазам на праспекце Незалежнасці ў цэнтры Мінска першапачатковы колер. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла прадстаўніца Мінкульта Наталя Хвір.
Як вядома, балюстрада з вазамі ў раёне парку імя Янкі Купалы мае гісторыка-культурную каштоўнасць. Аб'ект знаходзіцца на балансе гарам аўтадара, які і перафарбаваў вазы ў жоўты колер. Раней яны былі белыя. Насуперак закону, каляровае рашэнне не было узгоднена з Мінкультам.
Таксама ведамства змагаецца за тое, каб чырвоны дворык у Мінску захаваў свой першапачатковы колер. Працяг тэмы ў Марыі Вайтовіч.
Міністэрства культуры не дазволіць перафарбоўваць чырвоны дворык у іншы колер, акрамя чырвонага. Пра гэта заявіла Еўрарадыё 30 жніўня намеснік начальніка ўправлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Мінкульта Наталя Хвір. Дворык лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю, таму ўласнікі будынкаў пры афарбоўванні павінны ўзгадняць усе змены яго знешняга выгляду.
На самом деле, этот дворик потеряет колорит, его знают как красное. Мы разделяем позицию граждан, потому что мы тоже граждане, и мы тоже хотим красный дворик.
Про тое, што знакаміты чырвоны дворык на вуліцы Рэвалюцыйнай у Мінску збіраюцца перафарбаваць у ржовы колер, яшчэ 27 жніўня напісала на сваёй старонцы ў Фейсбук уладальніца мясцовага бара «Сінія казак» Сенія Фёдарова.
Ходзіць эти стрибаны, говорит, а как бы нам падабраць краску? Падбіралі цвет бліжы к красному. И не то, все, с кем-то согласуем, мы придем закрасим. И все, исчезли. А сегодня они пришли и говорят, все, согласовали розовый цвет. Показалі праект, і все согласовано з Мінкультам і спадчынай.
У інтэрнэце распачаўся хайп. Каб захаваць дворык, мінчукоў сталі заклікаць падпісвацца пад адмысловай петыцыяй. Журналісты пачалі тэлефанаваць у Мінкульт і мінскую спадчыну пра тое, што з гэтага выйшла, Еўрарадыё распавядае Наталя Хвір.
Это историко-культурная ценность и вообще территория исторического центра, на которую распространяются требования законодательства. В частности, это Кодекс Республики Беларусь о культуре. Часть проектной документации составляет комплексное научное исследование, которое предполагает физико-химический анализ состава краски, цветового решения. И такое заключение уже есть.
У цяперашнім праекце рэканструкцыі чырвонага дворыка не напісана, якім павінен быць колер – ружовым або чырвоным. Там пазначана міжнародная маркіроўка. Будаўнікі кажуць, што яны зрабілі пробу колеру на аснове гэтых рэкамендацый. У Мінкульце адказваюць.
Как бы история его сложилась, всем нравится, и я могу сказать, что Министерство культуры, если, допустим, к примеру, собственники, заказчики внесут изменения в проектную документацию, мы согласуем это изменение, то есть мы не будем возражать.
Здаецца, вельмі неправільна ўчыняць канфліктныя сітуацыі на роўным месцы, дадае Наталя Хвір. Марія Вайтовіч, Єврорадіо.
Дякую, Марія. А наперед у програмі «Єврозум» вас чекають новини сусветного шоу-бізу. Заставайтеся разом з нами.
«Єврозум». Білорусь у європейському фокусі.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Гурт «Дзяцюкі» прэзентаваў новы альбом «Радыё Гародня». У трэці паўнафарматнік гродзенскіх фолк-панкаў увайшлі 12 трэкаў. Магчыма, мы трошкі адышлі ад папярэдняга гуку. І што? Гурт працягвае жыць і развівацца. Мы больш аддалі ўвагі гучанню, мы больш разнастайна падышлі да аранжыровак. І вось, побач з хардкор-панкам з'явіўся вальс, а побач з фолк-панкам – рэгі. Паведаміў Тузін FM фронтмен каманды Алесь Дзянісаў. Частку новых песень гурт прэзентаваў яшчэ 28 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» на вялікім сольным канцэрце. Сам альбом павінен быў выйсці ў тыя ж дні, аднак па тэхнічных прычынах рэліз быў перанесены. Гэты альбом нараджаўся з цяжкасцямі, выйшаў значна пазней, чым мы планавалі. Але затое мы не залежалі ад знешніх абставін, не прасілі ў нашых сяброў грошай з дапамогай краўдфандынгу, не пазычалі. Усё рабілі самі, акрамя запісу бубнаў і майстрынгу. Вопыту бракавала, таму ўсё замарудзілася, кажа Алесь Дзянісаў. Знакамітаму ансамблю «Песняры» 1 верасня споўнілася 50 гадоў. У скверы імя Уладзіміра Мулявіна ў гэты дзень сабраліся родныя і блізкія музыкі, удзельнікі ансамбля розных гадоў і проста прыхільнікі творчасці вакальна-інструментальнага ансамбля «Песняры». Афіцыйна 1 верасня лічыцца днём нараджэння калектыву. У гэты дзень у 1969 годзе лявоны атрымалі права звацца вакальна-інструментальным ансамблем. Праз год калектыў ужо пад звыклай для нас назвай «Песняры» пакарыў сэрцы мільёнаў па ўсім былым Савецкім Саюзе. Новы альбом амерыканскай спявачкі Тейлор Свіфт пад назвай «Лавер» пабіў рэкорд. За тыдзень прадалі 867 тысячаў экземпляраў альбому. З іх 679 тысяч у США, піша Billboard. Пасля выпуску «Лавер» Тейлор Свіфт стала першай спявачкай, шэсць розных альбомаў якой прадаюцца ў першы ж тыдзень тыражом не менш за 500 тысячаў экземпляраў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарады.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыя».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.